Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Справоздача Держде подає подставы говорить, чи есть у Беларуси либерализация. Подписался за незалежного кандидата «Не дадим ни дров, ни сена». Погрожает жихарам вёски Лакно. Славомир Адамович знову вернулся у Норвегию и живе за полярным кругом. Одразу после новинок.
У Менску 7 година вечера, у студии новинок «Радио Свобода» Сергей Шупа. Сегодня в свете. Колькасць ахвяраў двух выбухаў у горадзе Лагор на ўсходзе Пакістану вырасла да 43 чалавек, у іх ліку 10 вайскоўцаў. Каля 100 чалавек паранены. Паводле паліцыі, выбухі ўчынілі тэрарысты-самагубцы. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што атамная зброя ўсё яшчэ патрэбная ў мэтах стрымання. Выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў Варшаве, Расмусен сказаў, што НАТО мусіць у гэтых мэтах развіваць сістэму супрацьракетнай абароны, адначасна пераконваючы Расію, што гэта ніяк не будзе ёй пагражаць. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які правёў сёння ў Дэлі перамовы з кіраўнікамі Індыі, заклікаў да пашырэння гандлю паміж абедзвюма краінамі. Былі падпісаныя пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве. Сярод іншага, Расія абавязалася пабудаваць у Індыі да 16 ядзерных рэактараў. Амбасадар Швецыі ў Анкары быў выкліканы ў МЗС Турцыі, дзе яму быў выказаны пратэст у сувязі з прынятай напярэдадні шведскім парламентам рэзалюцыяй аб прызнанні генацыду армянаў 1915 году. Раней Турцыя на знак пратэсту адклікала свайго амбасадара з Стакгольму, Турцыя рашуча выступае супраць тэрміну генацыд. Сотні людзей у Белграде сабраліся, каб адзначыць сёмую гадавіну забойства сербскага прэм'ера Зорана Джинджича. Сярод удзельнікаў памінальнай цырымоніі былі прэзідэнт Борыс Тадзіч, прэм'ер-міністр Мірка Цветкавіч, міністры, а таксама ўдава і сын Джинджича. Выканаўца і замоўнік забойства адбываюць 40-гадовы турэмны тэрмін. Ізраіль заблакаваў заходні бераг Ярдану на 48 гадзінаў, каб не дапусціць доступ палестынцаў у краіну з меркаванняў бяспекі. З той самай прычыны мужчынам-мусульманам да 50 гадоў будзе недазволена маліцца ў пятніцу ў галоўнай ерусалімскай мячэці Аль-Акса. Апошнім часам з прычыны тупіку ў мірных перамовах пачасціліся вулічныя сутычкі паміж ізраільцамі і палестынцамі. Китай адхіляе крытыку, змешчаную ў штогадовай справаздачы Дзярждэпартаменту ЗШ аб стане правоў чалавека. У заяве Дзяржаўнай рады Кітайскай народнай рэспублікі зазначана, што побач са звесткамі пра амаль 200 краінаў свету, у справаздачы мусіць быць і інфармацыя пра злоўжыванні правоў чалавека ў самых злучаных штатах. Это быў выпуск навінаў, наступны слух.